keisarahjónin mættu Tíes í garðinum. Tíes var með fyrsta bindið af uppreistarsögunni og var ófrýnilegur í bragði því hann hafði fundið prentvill í bókinni, lef fyrir de og þótti illt ef mönnum skildi detta í huga að bera uppreistarsöguna sína saman við Þjóðólf. Komdu sæll, Tíes, sagði Napóleon. Komiði sæli, Napóleon minn, sagði Tíes. Nú, hvernig líst þér á mig núna, sagði Napóleon. Vel, sagði Tíes. Ekki rosabullarnar mínar vígamannlegar, sagði Napóleon. Jú, sagði Tíes.